Кангрэгацыя веравучэння пасля кансультацыі з епіскапатам Англіі і Уэльса стварыла на гэтай тэрыторыі для груп англіканскага духавенства і вернікаў, якія выказалі жаданне поўнага адзінства з каталіцкім касцёлам, персанальны ардынарыят Маці Божай з Волсінгем, апекуном якога будзе благаслаўлёны Джон Генры Ньюман. Таксама прызначыла першага кіраўніка ксяндза Кіта Ньютана, які разам з двума былымі англіканскімі біскупамі Джонам Бродхерстам і Эндру Бернхамам атрымаў святарскае пасвячэнне ў каталіцкім касцёле. Кіт Ньютан, пераходзячы да каталіцкага касцёла, падкрэсліў, што хоць пытанне аб пасвячэнні жанчын важна, гэта ўсё ж не асноўная прычына такога рашэння. Ён зрабіў гэта, вельмі асабіста прымаючы словы малітвы Езуса, каб усе былі адно. Ньютан жанаты, мае траіх дарослых дзяцей. Разам са сваёй жонкай быў прыняты ў каталіцкі касцёл 1 студзеня гэтага года.